Boshmaq. Бұрын заманда бір баба яшаған. Оның бір малайы болған. Аталы ұлы яшилер бұлар бір нашар ғына үйде. Үлер уақыты жеткеш, бабай малайына әйте. Балам, менім сеңа қалдырлық бір нәрсемде жоқ енді. Тек бір башмағым ғына бар. Қая барсаң да шуны қалдырма, ол сеңа керек болар. Ұзақ та өтмей, бабай үлі, ұлы ялғыз қала. Егітке атасы өлгенде 15-16 ешілер бұла. Егіт ойлы-ойлы да дүния кезерге шығып кетерге бұла. Әтесінің сөзін есіне түсіріп, тоқтады. Қоя барсаң да башмақны өзіңнен қалдырма деп айтқан еді бітті. Башмақны біштеріне салып, юлға шығып кете бу. Аяғына киерге бір нәрсесі де бұл мимының ялан аяқ кете. Бара-бара мұның аяқлары ауырта башлай. Біштеріндегі башмағы исіне түсе. Тоқтады. Башмақны алып кейім әлі дей. Башмақны алып кейсе, аяғына жинәлі болып кейде. Башмақ өзі атлап бара, өзі музыкада ойнай башлай. Мұның күңілі ашылып кейде қазір. Ярай. Бұшылай бара тұрғаш, мұна бір кіші ұшырай. Ирақтан қарап тұра бұл, шул қатлы шәп келе, исі кете мұна. Тоқтәлі дейтігі кіші, бұл мұна башмағын сатмас мекен дей. Ойын күлкі білен келе бітегіт. Әлігі кішінің қолында бәлекейгіне яншық білен алтын болған екен. Башмағын берсе, шушы алтынымны берір едім деп келе енді бұл. Келіп тоқтайлар қара қаршы, ял итәләр. Бұл кіші әйтә. Син бұл башмағыңны меңа сат. Мен сеңа аның үшін алтын берірмін дей. Алды егіт. Сата бұл башмағын. Тігі кішінің башмақны аяғына киюі бола, егіртіп алып кете башмақ. Еш тоқтай алмай бұл. Кіш хәл білен бір тал янына барып тұқты да, башмақты салып қолына тұта. Әй, бұл шайтанлы башмақ екен, өзіне кері итіп берем әлі дей. Егіт, юлда мұны қара бұтырған бұла. Тігі әдем егіртіп қолына башмақты тұтып келе де, атып бәрі. Мә, башмағың шайтанлы екен, өзіне болсын деп әйте де, өзі егіре бере. Егіт тігінің артыннан қышқыра. Мә, қыт алтыныңны ал дей. Тігі артына да алдына да қарамай кетіп бара. Алтынны да башмақны да алмай. Егіт қабат башмағын киіп, ойын күлкі, музыка білен барып жете бір шәһәрге. Бір бәлекей гіне үйге кіре, үйге бір қоршық отыра.
Шәһәрдә нинди хәлләр бар, әбей?
Ханның бір малайы бар иде. Шул малайы үлді. Оның үлгәненә 15 ел инде. Бөтен шәһәр халқы қайғыда, күлергә дә ярамый. Хан үзі дә сөйләшмей, күлмей.
Нишек алай? Аны юатырға керек. Үлген кері қайтмас, үлген артынан барып болмас. Аның көңілін ашарға керек. Мен анда үзім барым әлі.
Білмейм, олым. Білмейм, хан йортына барсаң, оның вазирләре сине шәһәрдән куарлар бит.
Ярар. Бу китә урам буйлап хан йортына таба. Башмагын кигән, уен көлке музыка белән бара бу. Шәһәр халкы моны күреп, исе китә.
Бу нинди кеше булай, уен көлке белән килә диләр.
Хан йортына җиткәндә, ханның атка атланган кылыч таккан вәзире моны куа башлый.
Халыкны бозып, уен көлке белән нишләп йөрисең ди.
Моны тәки шәһәрдән куып чыгара бит вәзир. Шәһәр читенә чыккач, утырып уйлы егет.
Мин нишләп вәзир куганга карап киттем әле?
Тукта, яңадан барыйм. Мин ханның күңелен табарға тиеш деп, яңадан хан йортына таба китә бу. Әлеге ханның капка төбенә килеп, туқтый уен көлке белән.
Тағын вәзир күреп куып җибәрә моны.
Егет шәһәр читенә чыгып бераз утыра да, яңадан китә.
Мине вәзир генә куды бит әле. Мин ханның үзен күрергә телим дип карар кыла.
Уен көлке белән хан капкасы төбенә барып туктый. Хан бер үзе баскычка чыгып утырган икән. Хан сырый солдатлардан.
Бу нинди тавыш? Бер малай килгән. Шулай уен күрсәтеп йөри.
Әлеге хан моны йортына чакырта. Егетне кертәләр. Хан шәһәрендәге халыкны җыйдыра, мәйдан ясатып әйтә халыкка. Болай яшәргә ярамый. Халыкның күңелен күтәрергә кирәк ди. Егетне куган вәзир дә килеп чыга мәйданга, килеп чыга да вәзир әйтә.
Әллә бу малай үзе уйнаймы? Аның аягында шайтан башмагы, шул башмак уйный бу музыканы. Аны шәһәрдән куарга кирәк ди. Хан әйтә.
Алай булгач, син шул башмакны киеп, биеп кара әле.
Әлеге вәзир башмакны алып кие дә бергә төшә.
Бергә дип, бер аягын күтәрсә, икенче аягын кузгата да алмый бу.
Башмак битә дип әйтәсең. Нигә үзең биймисең, башмак биткәч?
Хан шулай дип килә вәзиреннән. 15 ел буена көлмәгән ханның күңелен ашкан, күлдерткән өчен хан егетне үзенең йортына ала, кызын бирә. Хан үлгәч, халык егетне аның урынына утырта. Вәзир ханның үлгәнен көтеп йөргән икән. Ул үлгәч, аның урынына үзе утырып, кызын алмакчы булган икән. Шуның өчен егетне үтермәкче булган икән. Егеткә казыган чыкырга вәзир үзе төшкән. Хан вәзирне йортыннан куып җибәргән ди.